Kan man overhovedet tale om vold i Lars von Triers film, uden at ende i den der gode gamle, men helt utrolig kedelige skyttegravskrig? På den ene side sådan moralsk forargelse, og på den anden side sådan insisterende på, at kunsten er fri. Det tror jeg faktisk, at Lars von Trier mener. I hvert fald så lader han sin hovedperson Jack sige sådan her i den nye film, The House That Jack Built.
Some people claim that the atrocities we commit in our fiction are those inner desires which we cannot commit in our controlled civilization. So they are expressed instead through our art. I don't agree. I believe heaven and hell are one and the same. The soul belongs to heaven and the body to hell.
Filmen den havde premiere i torsdags, og i avisen den dag kunne man læse følgende overskrift. Jeg kan skære dit bryst af og smøre dig ind i lort, men det er ikke nødvendigvis en intellektuel gave til dem, der skal se på det. Ordene er Katrine Hornstrup Ydes, vores kulturredaktør, og de falder i en samtale med filmredaktør Christian Monggaard. Fordi hun har til sin egen overraskelse et problem med volden i Lars von Triers nye seriemorder-thriller. Det har Monggaard ikke. De kommer i studiet og tager diskussionen, ikke mindst om, hvordan man overhovedet kan tage den diskussion. For Bær Trier os på en eller anden måde faktisk om at sætte grænser op for, hvor langt han kan gå. Velkommen til Radioinformation. Jeg hedder Anna von Sperling. Og jeg har naturligvis også besøg af Rune Lykkeberg. Med en optur over, at de folk i finanssektoren, der tilsyneladende sådan har trillet rundt og troet, at de var hævet over hensynet til det fælles bedste, nu bliver draget til ansvar. Fordi vi havde jo end ikke nået at synke den endelige detronisering af Danske Banks ledelse, før vi så i denne uge kunne se topchef i ATP, Christian Hyldal, takke af. Og ikke nok med det, han erkendte endda, at han havde gjort noget forkert. Og det har de dele med os gjort i Udlændingenævnet. Efter Informations afsløringer af, hvad jurister har kaldt klart ulovlig sagsbehandling i sager vedrørende Somalia, så opgiver nævnet nu helt den praksis. Hør med allersidst i programmet, hvor Ulrik Dahlin kommer forbi og forklarer. Men allerførst skal vi tale om Tibet-kommissionen. Tibet-kommissionen er blevet genindsat og skal denne gang undersøge op mod 199 officielle besøg fra Kina, der strækker sig helt tilbage til 1995. Afhøringerne de begyndte her onsdag den her uge, og Information havde selvfølgelig den utrættelige Sebastian Abrahamsen på sagen. Hej Sebastian.
Hej.
Før vi ligesom går i gang med den her omgang, mind os lige om, hvad handlede den oprindelige Tibet-sag om?
Ja, altså den gamle eller den oprindelige Tibet-kommission blev nedsat i 2015, efter der var kommet nogle stærke indicier frem, som pegede på, at politiet havde så at sige knægtet nogle demonstranters ytringsfrihed under nogle kinesiske besøg i København, ved at gemme dem af vejen, når de stod og demonstrerede og konfiskerede deres flag og så videre. Og det kom så frem, at der havde været en ordre, hvor der stod sort på hvidt, at demonstranter skulle ikke kunne ses af de kinesiske gæster. Og da den kom frem, så nedsatte daværende justitsminister Søren Pind en kommission, som skulle undersøge, hvad der var sket. Og kort fortalt, så brugte den et par år på at undersøge det og afhøre en masse politifolk og embedsmænd og tidligere ministre. Og den kom så frem til, at der var et par mellemledere i Københavns Politi, som havde ansvaret for nogle ulovlige ordre, altså ordrene om at gemme demonstranter af vejen, så kineserne ikke kunne se dem og tage deres flag. Og derudover nåede kommissionen også frem til, at der var en stemning af, at de her besøg skulle altså gå rigtig godt. Og det var en stemning, som havde bredt sig fra Udenrigsministeriet og fra PET ned i politiet, og så havde forplantet sig videre ned og udmøntet sig i de her ordre her. Men selve ansvaret havnede altså på Københavns Politis bord, mens at den kritik, der så var i Udenrigsministeriet og PET, var lidt mere sådan fluffy, det, hvis man kan sige det sådan. Der var ikke nogen håndfaste beviser på, at Udenrigsministeriet og PET havde gjort noget.
Nu er der blevet nedsat en ny kommission. Hvad er linken mellem? Det var en lille smule utilfredsstillende, den sidste kommission,
ja,
men
man
kan jo ikke bare sige, nej, prøv igen. Hvad der sker i...
Nej, det er første gang, en kommission i Danmark er blevet gennedsat på den måde her. Og baggrunden var, at kort efter kommissionen havde afleveret sin redegørelse, hvor den fremlagde sine konklusioner, så begyndte der at dukke nye oplysninger frem gennem pressen. Især DR havde nogle afsløringer af, at for eksempel den øverste politiledelse, deres mails var blevet slettet automatisk, efter at de havde stoppet deres stillinger løbende, og derfor så var deres mailbox altså ikke blevet undersøgt af Tibet-kommissionen. Så der kan jo have været nogle mails i de mailbokser, som kunne have været interesse for kommissionen, som så ikke er kommet med i redegørelsen eller i dens arbejde. Og så kom der flere andre historier frem om, at Udenrigsministeriet og Statsministeriet for eksempel ikke havde udleveret mails fra deres backup-system, altså i ministerierne, og flere andre ting. Og det, der samlede sig ligesom til bunke, og der bredte sig en stemning af, at kommissionens, det grundlag, kommissionens redegørelse var lavet på, var for tyndt, og der kunne sagtens gemme sig mere. Og der kunne være flere, som skulle drages til ansvar måske. Måske var det ikke kun et par mellemledere i Københavns Politi, som havde ansvaret for det her. Og endelig så dukkede der pludselig en kæmpestor e-mail-database op inde i Rigspolitiet sidste sommer. Og det fik ligesom bæret til at flyde over ind i Justitsministeriet, og så sagde Justitsminister Søren Pape, at nu måtte man altså gennedsætte den her Tibet-kommission, så den kunne få alt med den her gang, indvende alle sten, og ikke nok med det, den skulle også undersøge langt flere besøg. Altså den oprindelige Tibet-kommission undersøgte besøg i 2012, 13 og 14, men den nye Tibet-kommission skal altså undersøge besøg helt tilbage fra 1995 og frem til i dag.
Ja.
Altså en periode på 23 år, og som du sagde i indledningen, helt op mod 199 besøg er der tale om,
ja,
hvor højstående kinesere har været i Danmark. Og hvordan kommissionen helt vil håndtere det, det må vi se. Men det står i hvert fald klart, at den vil få mulighed for at indkøbe noget IT-bistand, så den kan gennemgå de her, altså jeg ved ikke hvor mange tusindvis af dokumenter, ja, der vil være tale om. Ikke?
Men allerede, ja, på den første afhøringsdag her onsdag, der var der jo bingo, der kom nogle,
ja,
nogle nye og ret overraskende
afsløringer, ja, det må man
fra.
Sige.
Hvad skal det blive?
Altså, de afhørte, som var her onsdag, der er flere af dem, der har stået frem i medierne med nye oplysninger. Blandt andet nogle tidligere pensionerede vicepolitikommissærer, som har sagt, at det der med at gemme demonstranter væk, når der var kinesere i byen, det har vi altid gjort. Og de var så indkaldt for at forklare, hvad er det egentlig, de mener med det, hvad er det egentlig, de ved. Og der var så en af dem, der kunne afsløre, at ifølge ham, så var der en meget tidlig version af noget, der hedder en operationsbefaling, altså sådan politiets drejebog for, hvordan en aktion skal forløbe, hvor der stod, at Udenrigsministeriet ønskede, at de kinesere, der nu var i byen under et besøg i 2002, de skulle ikke konfronteres med negative demonstrationer. Og sådan en operationsbefaling, den bliver så opdateret løbende op til sådan et besøg her, og det var ifølge ham en meget tidlig version af operationsbefalingen, hvor det stod, men det forsvandt så ud af operationsbefalingen efterhånden, som den blev opdateret. Og det var meget overraskende nyt for kommissionens medlemmer. De har nemlig en version af den her operationsbefaling fra 2002, hvor der ikke står noget om Udenrigsministeriet. Men det vil så vise, om de finder frem til den, fordi kommissionen er slet ikke færdig med at indhente dokumenter endnu. Så det kan være, at de finder den, og hvis de gør det, så vil det være et rimelig stort gennembrud, fordi en del af formålet med den nye kommission er jo netop at undersøge, jamen, kom der nogle ordre oppefra uden for politiet, som gjorde, at politiet agerede, som de gjorde under de her besøg her. Og hvis der decideret har stået sort på hvidt i en operationsbefaling, at det skulle man gøre efter ønske fra Udenrigsministeriet, så er det jo et rimelig stærkt bevis på, at Udenrigsministeriet i hvert fald har presset på for, at Københavns Politi skulle agere på en bestemt måde.
Ja. Sebastian, hvorfor er den her sag så vigtig?
Jamen, det skal man jo blive med at minde sig selv om, når man sidder derude og lytter til den ene pensionerede politimand efter den anden. Men altså, det sagen i bund og grund drejer sig om, det er jo, hvorvidt politiet, som jo har et voldsmonopol i Danmark, og som kan anholde os og tilbageholde os osv., har medvirket til at knægte nogle grundlovssikrede frihedsrettigheder, altså retten til at forsamle sig og ytre sig frit, og om de har gjort det af hensyn til nogle handelsinteresser for Danmark i bund og grund. Altså, der kommer nogle fine folk fra Kina på besøg, som man helst ikke vil fornærme, fordi man gerne vil have et godt forhold til Kina, og helst ikke vil gå glip af nogle store handelsaftaler.
Ja.
Og hvis det er rigtigt, så er det jo temmelig skandaløst, må man sige. Så derfor er det vigtigt at komme til bunds her, og det må vi så se, om kommissionen formår den her gang.
Yes, og hvad sker der fra nu af?
Jamen, nu er der endnu en afhøringsdag på tirsdag, hvor vi forhåbentlig også kommer til at høre fra en, som måtte melde afbud onsdag, og et par andre. Og derefter, så er der ikke rigtig planlagt flere afhøringer. Det her, det er ligesom nogle indledende afhøringer, hvor kommissionen lige skal have nogle ting på plads. Blandt andet fra de her folk, der har udtalt sig i medierne, hvad er det egentlig, de har at bidrage med af ny viden. Og derefter skal kommissionen så i gang med at indhente de her tonsvis af dokumenter, som de må finde ud af, hvordan de vil håndtere på en eller anden måde. Altså, alle ministerier og så videre har jo også fået nye IT-systemer flere gange i løbet af de sidste 23 år, så der er jo alle mulige udfordringer, men det bliver så det næste.
Det er så hvad er tidshorisonten? Kan man sige noget som helst om det?
Ja, Justitsministeriet har jo lagt op til, at kommissionen helst skal prøve at blive færdig inden for 2 år fra i sommer. Så sommeren 2020 skal den helst være færdig. Men der er ikke en helt skarp bagkant, så kommissionen kan godt strække sig over lidt længere tid, men den skal gerne blive færdig på omkring 2 år.
Og i sommeren 2020 sidder du så her igen.
Formentlig.
Sebastian Abrahamsen, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
It's a fine little house, Jack.
Og nu skal vi til et indslag, som jeg virkelig har glædet mig til. Og jeg har masser af gæster her. Christian Munkgaard og Katrine Hornstrup Yde. Velkommen til.
Tak.
Henholdsvis filmredaktør og kulturredaktør. Og som jeg sagde i indledning, så skal vi jo snakke om The House That Jack Built, den nye Lars von Trier-film. Og Christian, du har anmeldt den før, fordi du så den igen.
Ja, det er den.
Og den kan man gå ind og finde. Jeg skal nok også linke til den. Fortæl lige lytterne, hvad handler den om?
The House That Jack Built er en seriemorder-thriller, men som man jo ved med Lars von Trier, når han laver en seriemorder-thriller, så bliver det jo ikke helt sædvanligt. Men den handler i hvert fald sådan overordnet set om seriemorderen Jack, spillet af Matt Dillon, og 5 af de mord, han begår i løbet af sin seriemorder-karriere, kan man sige. I 5 kapitler følger filmen, eller skildrer filmen, ligesom 5 af de her meget bestialske mord, han begår. Mm-hmm. Eller det hus, han er ved at bygge, hvis man kan sige det på den måde. Altså, The House That Jack Built er jo ligesom, Jack anser sig selv for at være kunstner. Mm-hmm. Og han er i gang med at lave kunstværker. Hans mor er kunstværker, og det er så det hus omvendt, som han er ved at bygge, som også er i titlen. Fordi Jack er ingeniør med arkitektdrømme. Så der er sådan en masse spil på det her med at bygge huse og være kunstner og sådan nogle ting i den her film. Samtidig med, at han begår alle de her bestialske mord, man ligesom følger med i det, så fører han på lydsporet en samtale med en mystisk mand, der hedder Verge, spillet af Bruno Ganz. Og det er en diskussion, der ligesom handler om alt mellem himmel og jord, men ikke mindst handler den om kunst. Og hvad er god kunst? Hvad er god kunst? Hvad er dårlig kunst? Er kunsten ond? Er kunsten god?
Ja.
Og sådan nogle ting.
Og derfor er der også flere, der har peget på, at det måske er en af Lars von Triers mest selvbiografiske film.
I hvert fald en film, som på en eller anden måde bliver et slags filmisk testamente, fordi den går ind og diskuterer nogle af alle de, måske ikke så meget selvbiografisk, men mere sådan værkbiografisk, hvis man kan kalde det.
Værkbiografisk, yes.
Altså, at den går ind og diskuterer mange af de samme temaer, som han har diskuteret i tidligere film. Der er også et klip fra hans tidligere film. Det er så åbenbart et tilfælde, har han sagt i et interview. Men det får ligesom sådan en tone af, at det her, det er Lars von Trier, der om ikke er ved at sige farvel, så i hvert fald ved at opsummere hele sit værk og alle de ting, han har været interesseret i og fascineret af og måske også frastødt af i løbet af sin karriere og som menneske og som kunstner.
Katrine, vi kommer tilbage til, at der er et stort men. Men hvis vi venter med mændet, er det en god film?
Altså, jeg elsker Lars von Trier, det gør Christian Munkgaard også. Jeg havde ikke fornøjelsen af at se den i Cannes, men kunne ligesom følge på afstand de diskussioner, som var omkring filmen. Og der er altid, ligesom der var med Nymphomaniac, den her diskussion af, om han går for vidt, om sexen er for latterlig og for plat og for pornografisk osv. Og da jeg hørte, at der var kritik af volden i The House of Jack Bill, tænkte jeg, yes, altså, man skal bare læne sig tilbage, man skal tage sine læsebriller på, og så skal man kaste sit intellektuelle vue ud over den her film og forstå, hvad kunstneren i virkeligheden gerne vil.
Ja.
Og det er jo det, jeg gør. Jeg har skrevet en lang samlejeanalyse af samtlige Lars von Triers film tidligere i et slags forsvar for Nymphomaniac, fordi jeg jo mener, at det slet ikke handler om sex eller sådan noget. Det handler om kunst, og det handler om magtrelationer, og det handler altid også om Lars von Trier. Og det var jeg fuldstændig klar til at gå ind i det rum igen med The House That Jack Built. Men der kunne jeg bare ikke komme ind.
Så
jeg står stadigvæk og kigger mystifistisk på huset, banker på døren, men jeg kan ikke komme der ind, fordi jeg har det stadigvæk rigtig træls.
Ja, og det har resulteret i, at I to har skrevet en lille, nu snakker vi samlejetekst, det er en samtaletekst, som vi...
En samtaletekst, ja, flot.
Og rubrikken her kommer, måske er der et par læsere, der får kaffen lidt galt i halsen fredag morgen, fordi den hedder, Jeg kan skære dit bryst af og smøre dig ind i lort, men det bliver ikke nødvendigvis en gave til den, der skal se på det. Katrine, og det er
en intellektuel gave.
Intellektuel gave, ja. Undskyld, ja. Intellektuel gave. Og det er, rubrikken er et citat fra en del af din tekst, henvendt til Christian Mongaard.
Ja. Vi har jo som sagt anmeldt filmen fremragende, så det er ikke som sådan et forsøg på en anmeldelse, men et forsøg på for min side ligesom at positionere mig et sted, som jeg egentlig synes er vigtigt, som er at prøve at skabe en anden form for samtale om, hvad vold er på de her, i de her film, og hvad de gør ved os, og hvordan de gør det, og det er enormt komplekst. Man kan sige, at min gode ven, Christian Mongaard, indtager positionen som kunstens fortaler, som ligesom kan se, at alt det her, meget, altså det er, som du har selv sagde, Christian, de her meget bestialske, meget udpenslede og ubehagelige mor, som vi ser, men de er ligesom også pakket ind i sådan en sjov, humoristisk ramme. Og mit argument er, at det der ubehagelige og bestialske, at det er for voldsomt eller sådan noget, at det ikke harmonerer med det, som jeg tror, at filmen gerne vil. Og et typisk forsvar for den her meget ekstreme vold, det er jo ligesom at sige, at det peger tilbage på os selv, at vi kan spejle os i mørket. At, som Lars von Trier også sagde i et interview med Christian Mongaard, selv hvis man går efter det første barn er dræbt, så tager man alligevel noget med hjem. Og det er på den måde en tanke om, at vi altid får noget ud af volden, at det altid giver et eller andet, og at det er en intellektuel gave. Og så prøver jeg bare at argumentere for, at det er det jo ikke nødvendigvis altid. Det kommer an på, hvad for en kontekst er. Det kommer an på, om man er overbevist om, at den her vold træder ind, ikke på en moralsk måde, men på en eller anden måde har den funktion, som instruktøren gerne vil have, den har. Og for mig var nogle af de her scener simpelthen for ekstreme. Vi bliver nødt sådan, Mongo, kan du ikke referere den der scene igen, som ligesom vi gør i vores samlede dialog? Samtale dialog.
Jeg sidder bare helt paf. Altså, jamen, han kværker simpelthen en kvinde, og tager så hendes lig med ud af huset, men bliver nervøs for, om han har efterladt et fingeraftryk, et blodigt fingeraftryk inde i huset. Altså ikke nok med, at Jack han er seriemorder, han er også OCD og paranoia, og altså sådan virkelig nervøs for, om han har gjort et eller andet, efterladt et eller andet, han ikke burde efterlade. Så han drøner frem og tilbage til det her hus flere gange, hvilket i sig selv jo er ret komisk. Altså man har en seriemorder, som er så nervøs for at efterlade sig spor, at han er nødt til at gå tilbage og gøre rent simpelthen flere gange efter sig selv. Og det er selvfølgelig altid med fare for at blive opdaget. Derudover, så, da han så skal afsted fra det her gerningssted, så livet ender med ved et uheld at ryge ud af hans varevogn og blive slæbt efter bilen hele vejen hjem til hans, der hvor han holder til, og efterlader et langt blodigt spor hele vejen fra gerningsstedet til der hvor han holder til. Det er jo ikke særlig heldigt. Og han er sådan ved at rive hårene ud af hovedet på sig selv, og så begynder det at regne. Og så det vasker jo selvfølgelig sporene væk. Og der er næsten sådan noget Tom og Jerry-agtigt over det, eller juleben og grimme i ulv, altså den her stakkels ulv, der hele tiden prøver at få fat på det her juleben i de gamle klassiske tegnefilm. Og der er sådan noget fuldstændig absurd, grotesk humor over det, som Lars von Trier, han leger med. Altså, jeg ser jo meget den her vold, og den måde, han leger med det på, som en udfordring til publikum, en provokation. Altså den der leg, hvor man har to biler, der kører mod hinanden, som man kalder kylling, ikke? Hvem drejer først af, hvem bliver først bange. Lars von Trier, han leger kylling med publikum i den her film.
Men Katrine, det er fordi, du ikke synes, det er et interessant spørgsmål, eller synes du, at det kunne godt have blevet stillet uden og slæve en kvinde bag en bil? Eller?
Jamen, det er faktisk ikke den specifikke situation, som jeg synes er den særligt ubehagelige. Og det synes jeg i sig selv er meget interessant, altså at den måde, som filmen meget ofte er blevet refereret på, særligt i dansk kontekst, der snakker man ligesom hen over, at man siger, at der er bestialiske mur, men man snakker ligesom hen over det faktiske, der sker. Og for mit vedkommende, altså første gang, jeg fik det meget skidt, jeg så den også til Danmarks premieren omgivet af filmparnasset, og Trier var der, alle var sådan på forhånd lykkelige over at få lov til at se den store mesters nye værk, mig selv inklusive, indtil jeg fik det dårligt. Men den scene, som man går lige hurtigt sådan, refererer, som at en kvinde bliver stranguleret, det er en meget voldsom scene, fordi den både skal være komisk. Altså, det er hans første mor, nej, hans andet mor, men hans første sådan planlagte mor, hvor han får snakket sig ind i huset hos den her enke kvinde. Og så får han pandet hende ned og prøver at kvæle hende. Og så er der bare sådan Alberto, hvad hedder han, Claro, vores hvad hedder det, instruktør der, som kommer sådan helt den der håndhold tæt på hendes ansigt. Man kan høre sådan hendes sådan våde, sådan gispe, grøntelyde, se tungen vokse i hendes mund, se desperationen i hendes øjne, og sådan se hende miste bevidstheden. Og så er det lidt, så skal det være lidt sjovt, at hun lidt kort tid efter vågner op igen, og så bliver han sådan helt mærkelig og prøver at hælde noget te ned i munden på hende og fodre hende med noget kage, og så myrder han hende helt. Eller sådan. Og der er en eller anden sådan et clash mellem det der altså sådan ekstremt ubehagelige, helt nære lidelsen i hende, som er utroligt smukt lavet, eller utroligt klart lavet, og så det sjove, som jeg ikke er sikker på helt er intentionen, og jeg synes i hvert fald, at det er noget, der er vigtigt at italesætte, fordi man meget hurtigt ligesom snakker hen over det.
Hmm. Jeg tror faktisk, det er intentionen. Altså, jeg tror, Lars von Trier, han elsker de der kontraster. Jeg tror, han elsker, at man sidder det ene øjeblik netop og er ved at få kaffen galt i halsen, fordi det er så modbydeligt, det er så pågående, og det er meget langt. Og jeg vil give dig fuldstændig ret i det med den selve øjeblikket, hvor hun bliver stranguleret, fordi det er stærkere og mere voldsomt end noget, jeg før har set på filmen, tror jeg. Og så det der med at så kontrastere det med netop den her lidt mere slapstick-agtige humor, som så kommer lige efter. Jeg tror simpelthen godt, han kan lide det der med, at han skubber folk ud i nogle hjørner, hvor de ikke vil være. Og så bagefter så river han dem over i et andet hjørne, hvor de heller ikke har lyst til at være. Mm. Og det, jeg tror virkelig, der er en pointe i det. Ja.
Katrine, du skriver i teksten, at du siger ikke det, som det er, men du åbner op for, at det måske kan være sådan, at du identificerer dig anderledes med offeret. Kan du ikke lige prøve at uddybe det?
Jo, man kan sige, generelt i Lars von Triers øvre, har jeg altid haft oplevelsen af, at han identificerer sig med offeret, eller identificerer sig ofte med kvinden, som ofte kommer galt afsted. Og dem, der har sådan, anklaget ham for at være misogyn, synes jeg overser den pointe, eller sådan noget, at det ret tydeligt ofte er kvinden, der er protagonisten, og hende, der gennemgår en eller anden lidelse, og at den straf, hun udsættes for, også på en eller anden måde bliver en selvpineri hos instruktøren. Men i kontekst af det her, så er ofrene, de her dumme kvinder, det angriber Verge også, vores moralske stemme i filmen, men det er de her dumme kvinder, og de indgår som sådan nogle sjove objekter i sådan komiske optrin på den ene side, og så på den anden side, så bliver jeg bare gjort opmærksom på den lidelse, de oplever i sådan et kort glimt eller sådan noget, som jeg føler bliver flået væk fra os igen, fordi vi så skal grine. Jeg kan sagtens se, at man kan argumentere for, at det er Trier, der leger med os her, eller sådan noget, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at lidelse i den kontekst bliver taget alvorligt nok i filmen. Ej. Altså, fordi der er en stor moralsk diskussion filmen igennem. Det er jo ligesom en djævel og en engel på Triers skulder, som diskuterer, hvad kunsten må og hvad kunsten ikke må. Men jeg synes, det kommer til at handle om nogle lidt sådan mere overordnede moralske spørgsmål, og at den der offerlidelse ligesom forbliver en eller anden abstrakt genstand for sådan en generel moralsk diskussion, altså hvor de ender i helvede, og man kan høre lydene af lidelsen som sådan en høj tone, som vores hovedperson falder ned i til sidst og sådan noget. Men det bliver på sådan en meget sådan kunstabstrakt måde, hvilket er fint, at det er det, Lars von Trier kan, eller sådan noget. Men jeg synes på en eller anden måde, at jeg mener, at man godt kan snakke om, at der er et eller andet element af noget afstumpethed i det der portræt af vold, fordi den ikke selv er opmærksom på effekten. Ja, som for mig gør det andet føles mere som sådan en staffage, som sådan typisk altså, Trier, som kunstreferencer synes, og selvreferentialitet osv.
Altså, jeg synes nu, den er opmærksom på, hvad det er, den gør, altså effekten af det, den gør, og sådan noget. Men jeg tror, du har ret så langt, at jeg tror, at Trier i højere grad identificerer sig med sin mandlige hovedperson i den her film, end han måske har gjort før. Mm. Altså, fordi der er ingen tvivl om, at alle de kvinder, Trier, han har skildret igennem hele sin karriere, det er ham selv. Og jeg tror, at i højere grad måske, at altså, Jack er Trier på den måde at forstå, at det er et... Mm. Altså, fordi Trier er jo sådan en, der hele tiden går til yderligheder. Det har han jo altid gjort. Der er jo ikke noget i gåseøjen, som har været tabu for ham. Og så alligevel er der selvfølgelig nok nogle steder, han ikke vil gå hen. Men han har alligevel fornemmelsen af, at han går det der skridt længere hver eneste gang. Et skridt længere, end nogen som helst andre ville ture gøre. Og derfor han udfordrer sig selv, og han udfordrer publikum. Og det virker som om, at han her i den her film, The House That Jack Built, der diskuterer han også med sig selv, er jeg gået for langt? Mm-hmm. Er jeg nogensinde gået for langt? Og jeg ved ikke, om han nødvendigvis kommer med et svar på det, og så alligevel, altså, spoiler alert, men altså, han ender jo med at gøre op med Jack, og han siger det også i interviewet, at han har fået eksorceret Jack på en eller anden måde. Det dumme svin, ikke? Nu har han ligesom fået ham ud af kroppen på en eller anden måde. Det kan være, at Trier, han skal til at lave de der film, som Mette Bock, hun efterlyser de her opbyggelige melodramaer.
Ja. Ja, han sender jo Jack lige lukket ned i helvede til sidst. Det er jo en super moralistisk ting at gøre i virkeligheden. Jeg synes nærmest, at det er banalt. Altså bare for at sige, at det er ikke fordi, jeg ønsker, at Jack skal straffes for det her, men jeg synes egentlig, det er spændende det der med tanken om, at Trier, han har forladt kvinden. Nu identificerer han sig med manden, og så kan det være, at jeg som kvinde, eller hvad ved jeg, eller sådan synes det er, at det, der er noget sådan rædselsvækkende i pludselig at skulle opleve det kvindelige offer, uden at Trier er til stede i hende. Ja. Det kan være, det er det, der i virkeligheden fucker med mig. Og så tror jeg bare, det vigtigste er, altså at vi bliver nødt til at kunne... du siger, at han går hele tiden for langt, og jeg tror bare, det er vigtigt at være opmærksom på, at det er okay at træde af, eller sådan at stige af en Trier-film. Fordi det er det mest ufine og mindst intellektuelle, man kan gøre. Men jeg tror også, at det er en del af det, som vi skal acceptere af den dialog, vi har med et værk.
Altså, men som sådan, du lægger det op nu, så er det jo den diskussion, vi har lige nu. Altså, den, ja, han spørger os om,
Han har instrueret os til at sidde her. Ja, det er jo så ærgerligt, men det har du ret i.
Jamen selvfølgelig skal man have lov til at stå af, og det er der jo også mange, der gør. Og selvfølgelig har man ret til også at sætte spørgsmålstegn ved, om Lars von Trier, om det er stor kunst, det han laver. Mm. Selvfølgelig har man det. Altså jeg mener personligt, det er stor kunst, jeg bliver meget anfægtet af det. Jeg bliver selvfølgelig også anfægtet af det følelsesmæssigt og psykisk og sådan nogle ting. Mm. Altså, men jeg vil sige, det med volden påvirkede mig ikke lige så meget, som det har påvirket dig, Katrine, i hvert fald. Det kan jeg jo så ligesom sige, ikke? Og jeg synes, det der med skiftet fra kvinden til mandens synspunkt, hvis man kan sige det, synes jeg er enormt interessant, fordi altså, jeg synes, det var så klart, da jeg sad og så filmen, at Jack, det var Lars von Trier, og det synes jeg var vildt interessant.
Mm. Katrine, gider du ikke lide? Jeg tror faktisk, Rune, han står udenfor.
Jo!
Fordi vi er gået over tiden.
Der er en anden, der står og slår poterne mod døren.
Hej, Rune Lykkeberg.
Hej.
Hov, vi snakker House of Jack Bills og vold.
Ja.
Lige før, Rune, fordi jeg vil godt lige høre, hvad du tænker om, men jeg har lige lyst til at tale allersidst. Altså, fordi det er som om, når vi har haft de her diskussioner om vold i film, så er de endt i sådan nogle, der har været sådan et eller andet simpelt angreb. Der må ikke være voldtægter i HBO, fordi det er groft mod kvinden, og så er der nogle andre, der siger, åh, kunstens væsen og sådan noget. Men jeg synes jo, at den her diskussion, den prøver at faktisk gøre det på kunstens præmisser, eller hvad? Altså, hvordan kan vi diskutere det her på en lidt
klogere
måde?
Det vil jeg også mene. Altså, ja, fordi jeg elsker også Trier. Jeg synes, han skulle have lavet den her film, og det er dejligt, at han har lavet den her film, og så må vi diskutere den derfra. Og det er også noget, vi to har snakket om, eller sådan, vi tre har snakket om. Kan vi prøve at etablere nogle spændende og nuancerede og komplekse samtaler om vold på film, som ikke handler om moralisme, men som prøver at komme et andet sted hen, hvor oplevelsen bliver taget seriøst, og hvor man kan diskutere de her ting frit.
Jo, men altså i virkeligheden, så handler det vel også om, hvad bruger man volden til? Er det vold for voldens skyld og sådan nogle ting? Og det synes jeg jo aldrig, Trier har gjort, og jeg synes heller ikke, han gør det i den nye film. Mm. Men det er nemlig rigtigt, jeg synes, det er vigtigt, at man ikke moraliserer. Man må ligesom gå ind på det på kunstens præmisser, og så må man ligesom se, om bliver det brugt til noget eller ej.
Mm. Hej Rune, vi skal jo have en ordinær optur, men nu du alligevel er her, for du var med ind og se The House That Jack Built, der halvdelen af avisen var derinde. Hvad tænker du egentlig om den her del af diskussionen, altså volden?
Jamen, jeg synes, at Lars von Triers film er voldsomt ubehagelig. Og jeg synes, at det er værd at spørge sig selv om, hvad der er mening med det ubehag. På den anden side har jeg det også sådan, at jeg synes, hele vores civilisation handler om at reducere ubehag. Og at hele vores civilisation, lige fra den måde, vi skal tale til hinanden på, til den måde, vi skal indrette vores institutioner og arbejdspladser, opdrage vores børn, arrangere vores mad på, i et meget, meget langt hen ad vejen, handler om at civilisere os og at reducere smerte, vold, ubehag. Og vi har meget, meget langt hen ad vejen identificeret frihed med fravær af vold, overgreb og ubehag. Og i den civilisationsbestræbelse, synes jeg, der er et meget, meget stort tab af kulturel vertikalitet. Det vil sige, hvor jeg synes også, i den civilisationsbestræbelse, som jeg jo deler og er en del af, der er også en omkostning, som er, at vores fortællinger bliver fladere og fladere og fladere og mere horisontale og mindre vertikale. Og den dimension af menneskelivet, som forbinder os med det, der for de kristne var Jesus, mennesket som synder, det, der forbinder os med Macbeth, det, der forbinder os med Clytemnestra, det, der forbinder med Homer, det synes jeg forsvinder. Jeg synes, det forsvinder i Knausgård og hverdagsdrama og dokumentariske film og afroamerikansk populærmusik imod racisme, og der synes jeg, at vores æstetiske rum, hvis ikke man virkelig, virkelig gør sig en anstrengelse for at holde det åbent, så bliver det lukket. Jeg var på The Globe i sommer sammen med min 16-årige datter og så Shakespeare, og vi talte om det der med, hvor fantastisk det er, at vi kan se, vi kan sidde og se nogle kongedramaer fra en helt anden tid. For mennesker for en 300-400-500 år siden, der stod og pissede og sked ned foran scenen og kom væltende derind i ordentlige brænder der. Og så er det det samme menneske. Det er det samme menneskelige drama. Og det synes jeg bare fylder helt, helt, helt ekstremt lidt i vores æstetik. Og når jeg så ser Lars von Triers film, så tænker jeg, at det er det rum. Altså det er Dantes Inferno. Det er det, der gør, at de kristne kun kunne forklare mennesket som synder for at få det til at give mening. Det er det rum, der bliver åbnet igen. Altså, og der oplever jeg sådan set ubehaget som en som en overgangsfornemmelse, og derefter er det frigørelse.
Jeg skulle lige skrue lidt ned fra mikrofonen. Vi deler mikrofoner. Mongo og Rune har lidt forskellig frekvens. Tusind tak, Katrine, Katrine Hornstrup Øde og Christian Mongo, og gå ind og læs mere om debatten på information.dk.
Og se billedet af mig, der skærer Christian Mongos bryster af.
Ja, heldigvis en tegning.
Det vil jeg også nok sige.
Og alle har det godt. Ingen kom til skade i dette indslag. Og nu til noget helt andet.
Ja.
Vi skal have ugens optur.
Ugens optur, det er Christian Hyldal, der blev tvunget til at trække sig som topchef for ATP. Og er vi virkelig så små mennesker på Dagbladet Information, så vi kan sidde herovre og glæde os over, at der er nogen et andet sted, en anden del af Danmark, som mister deres arbejde? Og svaret er, ja, så små mennesker er vi. Vi kan godt lide janteloven, når vi kan kalde den for socialisme. Sådan på vores side, så små mennesker er vi. Men grunden til, det glæder os, det er jo fordi, at vi har nu i årevis, nærmest årtier, hørt på, at de gamle partier stivnede, der var færre, der blev medlem af partierne ude i Vesten. Er der færre, der deltager i demokratiske valg? Danmark er en undtagelse her. Der er en fornemmelse af, at demokratiet er dødt. Men det er det ikke. Demokratiet har bare flyttet sig og forandret sig. Og hvor man kan sige, at det gamle demokrati, det handlede om, at vi valgte nogen, som repræsenterede os, som lavede love, som var i vores vilje. Så derfor indrettede de samfundet, som vi gerne ville have det. Det var det repræsentative lovgivende demokrati. Og det er rigtigt. Det er blevet meget, meget svagt, og det er et meget stort problem, men det skal vi ikke tale om nu. Det vi til gengæld har fået, som jeg synes er fantastisk, det er, at vi har fået det, som er blevet kaldt et overvågningsdemokrati. Og det vil sige, at det magthaverne gør, som tidligere har været skjult og derfor acceptabelt, det bliver nu gjort åbent, og derfor bliver det uacceptabelt. Christian Hyldal, han var fra 2006 til 2008, der var han chef i Nordea Markets og var med til at lave en masse af de spekulationer mod de europæiske statsskatter, som vi nu kender som noget svineri med refusion af udbytteskat, de fiduser, som muligvis var inden for loven, de var legitime i erhvervslivet dengang. Det var i orden, og derfor kunne den her mand, der har siddet og lavet det, som vi er fuldstændig rasende over. Mm-hmm. Nu er vi rasende over det, fordi vi har fået lækagen, vi har fået historien. Nu er vi blevet fuldstændig rasende over det. Men det skete jo for mange år siden. Den mand, som lavede det, han kunne blive ansat som topchef i ATP, og ATP er jo noget, vi alle sammen er tvunget til at spare op til. Det er en af Danmarks allerstørste fælleskasser, hvor du forvalter mellem 700 og 800 milliarder kroner. Efter det så er kommet frem, takket være Bjarne Corydons vidunderlige Børsen, at Hyldal stod for den her spekulation i refusion og udbytteskat, så er der sådan kommet en offentlig ballade og offentlig spektakel omkring, at siger, jamen kan man virkelig det? Og svaret er, ja, det kunne man godt, indtil det blev offentligt erkendt, og nu kan man ikke længere.
Hmm. På forsiden her i Tirsdagsavisen, der kalder vi det finanssektorens Me Too moment. Og det er jo, der er mange aspekter, hvis man prøver at sammenligne det med MeToo-bevægelsen. Hvorfor gjorde vi det?
Jamen, det er først vigtigt at sige, hvorfor det ikke er MeToo-bevægelsen. Så har vi klaret det. Altså, der er også bekendt ikke nogen, der har voldtaget nogen. Der er også bekendt ikke været foretaget nogen seksuelle overgreb. Og noget, som er meget, meget vigtigt, det er, at der er jo ikke en krænket krop, der har stillet sig frem. Det er jo ikke et MeToo på den måde. Du kan sige, det er et WeToo. Det er ikke den enkelte krop, det er samfundslægemet, der siger, vi vil ikke finde os i det. Men grunden til, at analogien er god, og det er ikke min, det er Sebastian Gernings, det er, det der kendetegner MeToo, det er, at der er noget, der har været acceptabelt i årtier, fordi det kun var meget få, der vidste det. Folk vidste jo godt med Harvey Weinstein. Hans advokater vidste det. Det var et helt apparat, som godt vidste det. Fordi de kun var få, der vidste det, så tænkte de også, det var i orden. På samme måde med spekulation i refusion og udbytteskat, mange af de her finder i den finansielle overklasse, de vidste godt i en lille overklasse, og for dem var det okay. Men så snart det så bliver gjort offentligt, så snart alle ved det, så er det ikke længere i orden. Så er det fuldstændig uacceptabelt. Mm. Og der har du den vidunderlige historiske ironi med både Christian Hyldal og Thomas Borgen, er jo ikke bare almindelige finanskapitalister. De har været ude at tale om etik og god adfærd osv. De har været forbilleder for en vis moralsk kodeks, fordi de har været overbevist om, at der var et lille rum, som ingen andre kendte til, og så var der en offentlighed, som alle kendte til. Så det ville til enhver tid have været uacceptabelt, hvad de gjorde, hvis folk havde vidst det. Og det fantastiske er for mig, at det, som Christian Hyldal har gjort, er blevet hyldet for som topchef i Nordea, når det bliver offentligt, så går han ud og siger, det var heller ikke i orden. Det var heller ikke i orden. Så det er ikke sådan, at han forsvarer ikke det, han gjorde dengang. Han siger, det var helt forkert. I dag har vi fået samfundet til. Nu kan vi godt se, at det, vi gjorde dengang, var helt forkert. Så det vil sige, samfundets forarvelse bliver til hans skam. Det er en civiliserende bevægelse, hvor han gør det til sin egen erkendelse. Og det betyder jo, at vi ikke er så afmægtige, som vi tror. Vi ikke er i en døende demokrati, som vi tror. Vi finder bare nogle andre måder at være demokrater på.
Godt.
Optur!
Optur. Tusind tak, Rune Lykkeberg. Og det var næsten det, men lige før, at jeg slipper jer, så skal I da høre, hvad der sker, når journalistik virkelig virker. Hej, Ulrik Dahlin.
Hej, hej.
Du har været herinde her før og fortalt om Somalia-sagen. Man kan jo gå tilbage i arkivet og finde det lange indslag. Man kan også læse det i avisen. Men der er nyt i sagen.
Ja, det er der.
Lige at kort fortælle, hvad
ja, det er. For godt en uge siden besluttede Udlændingenævnet at ændre deres praksis, og det må man sige, det er efter, at Information har skrevet om det. Der var en række jurister, der kaldte Udlændingenævnets praksis i de her somaliske for klart ulovligt. Og hvis jeg lige skulle fortælle, hvad den klare ulovlige praksis gik ud på, så er det sådan, at man for 2 år siden begyndte man at sige, nu vil vi inddrage, altså fra udlændingemyndighedernes side, nu vil vi forsøge at inddrage så mange opholdstilladelser som muligt for somalier. Og det var i første omgang 1200 sager cirka. De er i første omgang blevet behandling i Udlændingestyrelsen, og Udlændingestyrelsen har i langt de fleste sager givet afslag, eller altså inddraget opholdstilladelserne. Så sker der så det, at så kan det her, den her inddragelse af opholdstilladelsen, den kan ankes, og så bliver det lidt kompliceret. Det er til 2 forskellige instanser. Den i familien, der har fået asyl, kan anke sin sag til Flygtningenævnet, og de i familien, der har fået der er blevet familiesammenført, de kan anke deres sag til Udlændingenævnet. Da dem, der er familiesammenført, da deres opholdstilladelse er 100% afhængig af, om der er en i familien, der har fået asyl, så er den rigtige fremgangsmåde, at først skal Flygtningenævnet afgøre, om den i familien, der har fået asyl, men som nu har fået inddraget sin opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen, om denne her inddragelse skal stadfæstes, eller den skal omgøres.
Ja.
Afhængig af resultatet af denne her beslutning, så er spørgsmålet om de i familierne, der er familiesammenført, der vil deres opholdstilladelse jo være 100% afhængig af Flygtningenævnets afgørelse.
Ja.
Det, der så er sket, og som jurister har kaldt klart ulovligt, det er, at Udlændingenævnet har afgjort deres klagesager, altså af de familiesammenførte somalier, uden at vente på, at Flygtningenævnet først afgjorde sagerne for de, der har fået asyl.
Og hvad kunne konsekvensen være for en somalisk familie?
Det har for eksempel haft den konsekvens, ifølge Dansk Flygtningehjælp, at flere somaliske familier, hvor Udlændingenævnet altså har afgjort, eller har inddraget opholdstilladelsen og fastsat en udrejsefrist for de familierne, der er blevet familiesammenført, at de har ikke været i stand til at afgøre, om de skulle søge repatrieringsydelse, altså økonomisk støtte til det at vende tilbage til Somalia. Fordi de har jo ikke vidst, om den i familien, faren eller moren, som har fået asyl, hvordan deres sag ville falde ud. Og der er også meget, der tyder på, at en hel del somaliske familier simpelthen er gået under jorden.
Ja.
Det vil sige, at de er forsvundet. Om de så er rejst til et andet land, eller de opholder sig illegalt i Danmark, det ved jeg ikke. Men det betyder jo også, at deres menneskerettigheder har været brudt, fordi en af menneskerettighederne er jo familiens enhed.
Mm.
Og man kan jo ikke sige til en somalier, der har fået asyl i Danmark, at du kan tage til Somalia og så opretholde dit familieliv der. Det strider mod menneskerettighederne.
Ja.
Så mange somaliske familier har altså været i den situation, at enten så skulle de overtræde udrejseforbuddet, eller udrejsefristen, som Udlændingenævnet har fastsat, eller også så skulle de gå under jorden og derved bryde deres egne menneskerettigheder.
Mm. Men nu, den her mail, det de så siger, det er, at nu vil vi ikke lave ulovligheder mere.
Altså, det er ikke en mail, det er en presmeddelelse,
de har slået
op på Udlændingenævnets hjemmeside. Den er ganske kort,
ja.
4,5 linje. Når de siger bare, at fremover vil de afvente, at Flygtningenævnet træffer beslutning i sagerne for de somaliske familier, der har fået asyl.
Tillykke med det, Ulrik. Fordi det er da ikke sådan, at de ikke har vidst, at det her det hang sådan sammen, før du begyndte at skrive om det.
Nej, altså det er, de har vidst det siden en gang i forsommeren, og vi ved, det har vi skrevet om, at Foreningen af Udlændingeretsadvokater har tilbage i september, der har de gjort dem opmærksom på det her. Men det viser jo nytten af en fri presse, for så vidt som at og som pressen som er fjerde statsmagt, fordi da jeg kan skrive artikler, hvor jurister kritiserer det for at være klart ulovligt, ja, det igangsætter så den proces, som nu har ført til, at de har ændret kurs.
Tusind tak, Ulrik Dahlin. Og det var så, hvad vi havde udvalgt denne gang. Gå ind på information.dk, og så kan du finde meget mere. Jeg hører jo meget gerne, hvad I synes om programmet, hvis I har nogle idéer til nogle ændringer. I kan efterlade en anmeldelse ind i iTunes, jeg læser dem faktisk. Eller I kan bare skrive direkte til mig. Min mailadresse er ansp@information.dk. AN for Anna og SP for Sperling, så er alle med. Og have nogle rigtig dejlige weekend, den første i advent 2018. Dette program var tilrettelagt af mig, Anna von Sperling, og redigeret af Astrid Dynesen. Lyt med næste gang. Hej hej.